Hallo en welkom by Regsake, soos gewoonlik die tyd van 'n maandagoggend. En ouder gewoonte is Ignas Kleinsmid ook hier om met ons te praat oor 'n wye verskeidenheid regskwessies.
Baie goeie en 'n baie hartlike môre aan al ons luisteraars en dankie dat jy ingeskakel is. Ook 'n baie spesiale goeie môre aan Ina. Ina, ons ken mekaar daarom ook al baie jare lank en is lekker om met jou ook te gesels. Ek gaan afskop met so klein bietjie humor. En dit is 'n dame wat vir my skryf en kla oor haar man se ontrouheid. Dis nou maar so 'n beweerde briefie. Ek haal haar aan. Sy sê, liewe Igna, ek het 'n man wat ek nie kan vertrou nie. Hy verneek my so baie, ek weet nie eers weer of die kind wat ek verwag syne is nie. Ja, dink bietjie daaroor voor jy lekker lag. Luisteraars, ek ontvang baie gereeld nuusbriewe vanaf talle van my prokureurskollegas oor die hele land. Baie dankie daarvoor, ek waardeer dit regtig en dikwels bevat dit dan ook baie waardevolle inligting vir ons luisteraars. Een probleem wat ek al dikwels op hierdie program van verneem het en geopper is deur luisteraars, by deeltitelkomplekse of by oorde, is die hele kwessie van wat die posisie is met areas waarvan daar 'n onverdeelde aandeel is in die gemeenskaplike eiendom. Aan die ander woorde, veral die probleem van parkering, en dan praat ek van inwoners wat parkeer op parkeerruimtes wat vir besoekers geallokeer is. Natuurlik skep dit groot frustrasies en luisteraars wil weet, wat kan ek daaraan doen? Nou, Leons en Laminie, bekende regsfirma daar in Johannesburg, bied die volgende advies aan in hulle nuusbrief waarmee ek heel hartig saamstem. Hulle sê 'n eienaar van 'n deeltitel eenheid het volle eienaarskap van sy of haar eie deel, sowel dis nou hierdie deel wat ek van praat, die onverdeelde aandeel in die gemeenskaplike eiendom, soos byvoorbeeld die area of gebied waar besoekersparkering voor geallokeer is. Nou, algemene besoekersparkering by alle deeltitel oorde is vir gebruik deur al die inwoners van so 'n skema. En dis word die eienaar of bewoner van die eenheid nie toegelaat om enige voertuig daar te parkeer of enige voertuig toe te laat om daar te staan indien hy of sy nie 'n besoeker is nie. Nou, inwoners se voertuie mag dus slegs in die parkeerruimte wat aan die eienaar se eenheid in terme van die notariële akte of in terme van die reëls van die skema geallokeer is, geparkeer word. 'n Inwoner se voertuig mag slegs geparkeer word of toegelaat word om op besoekersparkering te staan in 'n noodgeval of as daar vooraf geskrewe toestemming van die trustees van die skema se regsliggaam verkry is. Indien hierdie toestemming gegee is, moet dit dan ook duidelik aangedui word vir hoe lank daardie toestemming gegee word. Maar wat gebeur nou? Dis eintlik die vraag wat luisteraars gereeld vra. Wat gebeur indien 'n inwoner parkeer of iemand 'n nie besoeker toelaat om in besoekersparkering te parkeer sonder sodanige toestemming? Nou, die eerste stap, luisteraars, is vir die regsliggaam om hierdie inwoner mooi beleefd te vra om hierdie oortreding stop te sit. Die reëls van die skema sal waarskynlik normaalweg voorsiening maak vir sanksies, soos 'n boete wat op die inwoner afgedwing kan word, maar indien dit nog steeds nie werk nie, dan is die trustees van die skema daarop geregtig om enige oortreding van die reëls van die skema deur 'n lid van die regsliggaam te hanteer deur gebruik van verskeie afdwingingsmaatreëls. Nou, dit sluit in die neem van regstappe waardeur hierdie regsliggaam dan regsoptrede neem teen hierdie inwoner om die inwoner te verhoed om met hierdie relevante optrede voort te gaan. Nou, let wel, as die regsliggaam nou, en dit gebeur ongelukkig dikwels, versuim om op te tree nadat u gereeld gekla het, dan kan 'n individuele inwoner, uself, sowel as enige persoon wat 'n party is tot of wat materieel deur 'n geskil geraak word, soos byvoorbeeld die parkering op verkeerde plekke, kan dan 'n aansoek bring by die gemeenskapsskema ombudsdiens om bystand. So u kontak die ombud, u skep die probleem en die ombud sal dan intree om die probleem op te los en die nodige stappe neem om te verseker dat die oortreder met sy aksie staak, sy onwettige aksie.
Vervolgens praat Ignas oor die Toerisme Hulpfonds en die regstappe teen die fonds. Daarna fokus hy ook op die onafhanklikheid van die regbank en die hoofregter se soms omstrede uitlatings.
Ina, luisteraars, ek het seker 'n minimum van 10 of meer skrywes ontvang van erg gefrustreerde en moedelose eienaars van toerisme ondernemings in Suid-Afrika. Hulle wil almal weet hoe op dese aarde is dit moontlik dat ons minister van toerisme, Mamoloko Kubayenugubane, kon aankondig dat die departement se fonds vir die herstel van die toerisme sektor slegs toeganklik is vir swart ekonomiese bemagtiging mense wat daarvoor kwalifiseer. Nou onthou die ekwiteitsfonds was deel van 'n groot bedrag wat president Cyril Ramaphosa as ekonomiese heropbou en herstelplan, dis ERRP, aangekondig het spesifiek vir die toerismebedryf en die minister het gesê nou dat hierdie fonds is slegs vir ondernemings waarvan minstens 51% in swart besit is en sal slegs volgens daardie maatstaf dus sal lenings toegestaan word en toelaas uitbetaal word. Om sodoende in daardie proses met hierdie fonds dan ook die ganse toerismebedryf in haar woorde te transformeer. Nou luisteraars, Solidariteit in Afriforum het op 16 April 'n baie dringende aansoek gebring vir 'n interdik wat hierdie fonds, die TEF Toerisme Ekwiteitsfonds, tydelik sou verbied om uitbetalings te doen. Die twee organisasies het hulle baie dringende grondslag tot die hof gewend, gesê die uitbetalings moet dadelik gestop word en op 27 April het hulle toegeslaag en waarnemende regter John Holland Muter van die Hooggeregshof in Pretoria het beslis dat die Toerisme Ekwiteitsfonds mag nie uitbetalings doen totdat die howe behoorlik beslis het oor die wettigheid van sy vermeende diskriminasie teen wit mense nie. Nou die uitspraak sal dus nou alle betalings net tydelik stuit, maar dit beteken in effek dat regstappe om die wettigheid van die fonds self te bepaal moet nog gedoen word om bepaal of die kriteria vir die uitbetaling van fondse aan mense in die toerisme sektor inderdaad wettig is al dan nie en dit sal natuurlik dan aan die grondwet getoets word. Ek sien dat Dirk Herman, die bestuurshoof van Solidariteit, het onder andere gesê dat die regering verkeer onder 'n wanindruk dat ras alles stroef en bo die wet verhewe is, maar hulle argument is dat om ras as kriterium te gebruik om 'n sektor te hervorm wat weens 'n pandemie op sy knieë gedwing is, moreel onregverdigbaar is. Die pandemie diskrimineer teen niemand op grond van ras nie, maar tog word hierdie ramp deur die regering uitgebuit word beweer en word slegs SEB-sake ondernemings van geld voorsien ten koste van gevestigde ondernemings van wit eienaars wat genoop word om hulle deure te sluit. So die volgende stap, luisteraars, gaan nou wees, en ons sal video boogte hou van wat die uitslag is, gaan wees vir die aansoekers om in deel 2 van hierdie regstryd dan te gaan betoog teen die wettigheid van die Toerisme Ekwiteitsfonds en hierdie stryd sal eersdaags aangehoor word en sodra daar 'n beslissing is, gaan ek my bes probeer om dit met u te deel. Net soos die Toerisme Ekwiteitsfonds baie aandag getrek het, is ons ook oorval deur skrywers wat wil weet wat my of regsaake se standpunt dan is oor die hele saak rondom die hoofregter Mogoeng en sy opmerkings wat hy gemaak het in die media oor Israel en sy standpunte as 'n Christen. Nou, ek het al voorheen gesê dat ons bedryf geen politiek op hierdie program nie, en ek gaan my dan ook net bepaal by 'n paar beginsels in hierdie verband. Caroline Kennedy het iets so moois gesê, ek haal aan, "The bedrock of our democracy is the rule of law, and that means we have to have an independent judiciary. Judges who can make decisions independent of the political winds that are blowing." En dit is die groot probleem hier, dat kan 'n hoofregter betrokke raak by politieke aangeleenthede? Caroline Kennedy sê dit behoort nie so te wees nie. Die onafhanklikheid van ons regbank is nie 'n opsioneel of 'n onbereikbare droom waarna ons streef nie, dis verpligtend. Dis iets wat reeds gehandhaaf moet word, want artikel 165 se artikel 2 van die grondwet, wat die oppergesag in ons land is, soos jy almal weet, vereis baie spesifiek, baie prominent, dat die regbank onafhanklik moet wees en onderworpe is slegs aan die grondwet en die reg, en dat die regbank onpartydig en sonder vrees guns op bevoordeling die reg moet toepas. Nou, die gedragskode vir regterlike optrede bevat 'n bepaling wat feitelik gelykluidend is, 'n soortgelyke bepaling. Dit vereis dus van regters om te alle tye die onafhanklikheid en integriteit van die regbank te handhaaf, Dit vereis verder ook politieke onpartydigheid van die regbank en meer spesifiek dat regters hulle self moet weerhou daarvan om enige politieke omstrede opmerkings te maak of betrokke te raak by politieke omstrede aktiwiteite. Nou, ek het vir Esmarie McCallaghan by ons kantoor gevra om ook 'n bietjie haar gedagtes met ons te deel en baie dankie ook vir haar bydrae. Hoofregter Mogoeng Mogoeng en sy geloof in die opmerkings wat hy maak was 'n baie gewilde onderwerp, is eintlik nog steeds in die media vir die afgelope maand of twee. En reeds tydens Junie 2020 het die hoofregter deelgeneem aan 'n webinar waarin hy sy ondersteuning vir Israel bevestig het. Hy het toegesê dat as Christen is hy verplig om almal lief te hê, insluitende Israel, en ook om te bid vir vrede in Jerusalem. Hy het verder ook gesê dat enige haat teen Israel tot onheil vir die nasie sal lei. Om sake verder aan te blaas, het hy ook kort na die incident geweier om verskoning daarvoor te vra nadat talle organisasies en politieke partye dit geëis het. Om konteks hieraan te gee, luisteraars, is dit belangrik om te verstaan hoekom hierdie uitlatings vir baie mense ontstel het, want Israel is die wêreld se enigste Jood georiënteerde land. Palestynë, wat weer 'n Arabiese bevolking is, beweer dat die grond waarop Israel tans beheer uitoefen aan hulle behoort. En hulle beoog dan ook om 'n erkende staat te stig. Dit is nou Palestina op hierdie grond. Nou die Israel-Palestina konflik wat al baie jare aangaan, gaan dus oor wie watter deel van die grond waarop hulle is kan beheer. Oor die jare heen is daar nou oorlog gevoer tussen hierdie twee groepe en tot op hede, ten spyte van internasionale hulp van tyd tot tyd wat verleen word, kon daar nog steeds nie 'n vredesame oplossing of ooreenkoms tussen hierdie twee groepe bereik word nie. En tans word die Gaza gedeelte waarop die Palestynë is, beheer deur Israel se weermag. Die Israelitiese regering versuim om basiese menseregte na bewering aan die Palestynë te waarborg. En lande reg oor die wêreld, mense, almal van u wat luister, is gewoonlik of vir Israel of vir Palestina, afhangende van watter hoek hulle na die saak kyk, terwyl ander lande soms probeer onpartydig wees. Suid-Afrika se standpunt, sover ek dit verstaan, is dat Israel hulle troepe moet onttrek uit Gaza en dat 'n vredesame ooreenkoms tussen Israel en Palestina so gou as moontlik bereik moet word. Nou, met hierdie agtergrond in gedagte, het regter Mogoeng se ondersteuning vir Israel groot konsternasie veroorsaak en uiteindelik gelei tot klagtes wat aanhange gemaak is teen hom by die RDK, die Regterlike Dienskommissie. Hulle het iemand aangestel om namens hulle die saak te ondersoek en in 'n onlangse uitspraak van die RDK is regter Mogoeng toe skuldig bevind daaraan dat hy die gedragskode inderdaad oortree het deur betrokke te raak by politieke onbestredenheid. Hierdie uitspraak het verder bevind dat regter Mogoeng se plig om die onpartydigheid van die regbank te handhaaf voorkeur moet kry bo die aktiwiteite en gelowe en persoonlike standpunte wat hy mag handhaaf. Sy optrede in hierdie geval het die publiekste vertroue in die onpartydigheid van die regbank ernstig geskaad volgens die verslag en regter Mogoeng was beveel om binne 10 dae om verskoning te vra. Maar hy het toe besluit en dat sy goeie reg was om hierdie beslissing teen hom op appel te neem. Nou, wat hierdie program betref en wat u almal wat luister betref, gaan dit egter oor die publiekse vertroue in die regbank en die vraag of dit geskaad is of geskaad word deur die aanhoudende nuusberigte oor aantuigings teen sekere regters, aantuigings teen die regbank, veral die beweringe wat deur baie getuies in die Sonderkommissie gemaak word. Beweringe is gemaak dat regters omgekoop word en alhoewel daar geen enkele bewys daarvan is nie. Dit kan ek vir u sê, as u vir my bewys kan bring van 'n regter wat omgekoop is, sal ek dit dadelik verder voer, maar tot op stadium is dit suiwer politieke beweringe en politieke speletjies wat gespeel word. Oud-president Jacob Zuma se debatante vir veronagsaming van die regbank se gesag skep natuurlik ook in hierdie geval die regbank, praat ons hier van die Sonderkommissie en ook uitlatings teenoor die regbank, skep ook 'n baie gevaarlike president wat betref baie kommentators en dan is daar natuurlik ook die onophoudende, die aaneenlopende, die uitgerekte sloppiesage in die Wes-Kaap waarop ek nie nou in details wil ingaan nie. Ek dink as jy dit al so iets wat bespreek op hierdie program. Nou vanuit 'n suiwer prokureurs oogpunt, verstandpunt, is dit sonder twyfel betreuenswaardig dat daar hierdie konstante beweringe teenoor die regbank en individue op die regbank is. regbank waarin ons met trots behoort en dagliks dien. Ons is prokureurs en waarop ek glo Suid-Afrikaners oor die algemeen baie trots kan en behoort te wees. Alhoewel regter Mogehengse as persoon alle vryheidsregte in die grondwet geniet, soos die reg op vryheid van geloof en vryheid van uitspraak, bly hy tog die leier van die regbank as hoofregter en moet hy, saam met alle ander partye wat deel vorm van die regbank, verseker dat die onpartydigheid van die regbank behoorlik weerspieël word en gehandhaaf word en dat ons almal steeds aan die regbank kan glo onvoorwaardelik. Dis van kardinale belang dat die publiekste vertroue in die onpartydigheid van die regbank herstel word en hou ek met groot belangstelling hierdie hele ontwikkeling en die sage, die Mogehengsage dop en sal ek ook weer aan u rapporteer sodra daar verdere uitsprake in hierdie verband is.
Ek nou bespreek nou met ons van die ethiese vereistes waaraan regslui moet voldoen.
Terwyl ek nou gewag daarvoor maak dat die regbank gerespekteer moet word en dat ons as prokureursberoep baie graag ook wil sien dat die vrotappels in ons kas so min as moontlik is en dat die prokureursberoep ook aansien moet geniet, moet ek gou net vir u vertel dat ons onlangs weer herinner is deur die Oos-Londense Hooggeregshof dat dit van die uiterste belang is dat regsverteenwoordigers eties moet optree. Dis in die saak van Mazaia teen die padongelukke fonds 2020 saak wat die eers in 2021 bereg is en uitspraak gegee is en dit is ook dan so gerapporteer in die Ryboes ons prokureurs tydskrif van April 2021. Die Hooggeregshof het 'n aansoek hierso om verstek vonnis van die rol geskrap nadat dit duidelik gebleik het dat die regsverteenwoordigers valse inligting aan die hof voorgelê het. Die aansoek wat deur die regsverteenwoordigers gebring is, het opsetlik verkeerde datums weerspieël. Dit het dus nie die korrekte inligting deurgegee nie en het ook verklaringe bevat wat vermoedelik deur die regsverteenwoordiger se kliënt persoonlik onderteken moes word, maar waar dit gebleik het dat dit dalk nie deur die kliënt self onderteken was nie. Nou die regter was natuurlik uiters ontevrede met hierdie optrede en het hierdie aansoek toe van die rol geskraap met kostes, as beveel ook dat die regsverteenwoordiger se optrede dadelik dringend ondersoek moet word deur die relevante liggame, die regtelike dienskommissie en die disiplinêre komitees wat by die verskillende ordes betrokke is. Die hof het weer eens dus bevestig, luisteraars, dat regsverteenwoordigers onder geen omstandighede die hof op enige manier mag mislei nie, maar in alle opsigte eerlik moet wees wanneer hulle inligting aan die hof oordra. So hierdie bevinding van die hof is maar net weer vir my en ek hoop vir u almal 'n bevestiging dat u prokureurs ten alle tye absoluut eties moet optree. Dit moet ook aan u as luisteraars bevestig dat u prokureurs nie namens u in die hof mag jok nie. U mag nie vir 'n prokureur van 'n prokureur vereis om iets te oor te dra terwyl hy duidelik weet dat dit nie korrek is nie. Dit maak die prokureur skuldig aan onetiese gedrag en stel hom strafbaar, afgesien van strafbaar en sekere stappe wat teen hom ingestel kan word wat krimineel van aard is, is daar ook 'n baie goeie kans dat in sulke omstandighede dat hy of sy ook van die rol geskrap kan word.
Ignas, in watter mate is die werkgewer aanspreeklik vir die werknemer se dade?
Ons gereelde en getroue luisteraars sal hopelik al baie mooi weet wat die begrip middellike aanspreeklikheid beteken. Dit is die skuldlose aanspreeklikheid van een persoon vir 'n onregmatige daad van 'n ander persoon. In ander woorde, een party word indirek en sonder skuld aanspreeklik gehou vir iets, 'n delik wat deur 'n ander persoon gepleeg is. Dit kom veral tevore waar die persone in 'n besondere verhouding teenoor mekaar staan en die mees algemene gevalle van middellike aanspreeklikheid is die besondere verhouding tussen 'n werkgewer en sy werknemer. Daar moet aan sekere gemeenregtelike vereistes voldoen word voordat 'n werkgewer middellik vir sy werknemer se delik aanspreeklik gehou sal word. Daar moet onder andere 'n werkgewer-werknemer verhouding duidelik wees, dit moet bewys word ten tye van die pleging van hierdie daad. Die werknemer moet inderdaad 'n onregmatige daad begaan het En, dis belangrik en dis waaroor ek hier met u gaan gesels vandag met hierdie hofsaak wat ek gaan bespreek. Die werknemer moet tydens die pleging van hierdie onregmatige daad of delik binne die bestek van sy diensbetrekking handel. Hy moet binne die loop van sy diens opgetree het. Nou, een baie bekende saak van 1997 is seker die beste saak of die beste voorbeeld van middellike aanspreeklikheid. Dis die saak van Viljoen teen Smit. In hierdie saak is die hoogste hof van appel in 97 aangehoor en dit het gehandel met voorval in die boerderysektor. Die feite was kortliks dat meneer Viljoen was die eienaar van 'n plaas wat aan meneer Smit se plaas gegrens het. Druiweboere, aangesien daar geen badkamers op die plaas was waar die werkers was nie, was daar 'n algemene reël van meneer Viljoen dat hy van sy werkers verwag het om van die badkamers gebruik te maak voordat hulle begin werk het op die lande waar hulle besig was. Dit was wel aan meneer Viljoen se werknemers ook gekommunikeer dat indien dit nodig sou wees, dit was die getuienis, hulle wel hulle self op die plaas kon verlig. Daar was verder 'n streng reël in plek gestel dat geen werker oor die heining tussen meneer Viljoen se plaas en die buurplaas van meneer Visser kon gaan nie, en dat oortreders van hierdie reël met 'n boete gestraf sou word. Maar nietemin het een van meneer Viljoen se werknemers gedurende die loop en omvang van sy diens wou hy gou 'n draaitjie loop en het oor die heining geklim en toe op meneer Smit se plaas gaan broek losmaak. Terwyl hy besig was, het hy ook gepoog om 'n sigaret aan te steek met 'n vuurhoutjie en die kop van hierdie vuurhoutjie het toe afgebreek, luisteraars, en 'n brand het op meneer Smit se plaas ontstaan. En as gevolg daarvan was daar aansienlike uitgebreide skade op die buurplaas waar die vuur ontstaan het as gevolg van meneer Viljoen se werker. Op verhoor het meneer Viljoen sy bes probeer om te argumenteer dat hy glad nie middelik aanspreeklik is vir die optrede van hierdie werknemer van hom nie en vir die skade wat daarmee gepaard gegaan het nie, aangesien die werknemer in stryd met die gevestigde reëls en opdragte en vir persoonlike redes op meneer Smit se plaas was. Dit was dus sy argument dat die werknemer eerstens nie binne die omvang van sy diensplikte of binne die bestek van sy diens opgetree het toe hy hierdie veldbrand dat ontstaan het nie, en tweedens dat die werknemer nie meer aan diens was nie en sy diens verlaat het toe hy oor die heining geklim het na die buurplaas toe. Luisteraars, die hof het hierdie argumente egter nie meer saamgestem nie. Die hof het aangedui dat die werknemer slegs so 'n paar honderd meter ver op meneer Smit se plaas gestap het voor die delik gepleeg is, daar waar die brand ontstaan het. Verder het die werknemer, en dis 'n belangrike argument, niks op hierdie buurplaas gedoen wat hy in elk geval toegelaat was om te doen binne die loop van sy diensplikte op meneer Viljoen se plaas, want hy kon daar 'n draai loop as hy wou en al wat hy nou gedoen het, hy het net langs gaan loop. Die hof het dus bevind dat die werknemer se handelinge nie so ver in tyd en ruimte van sy diens verwyderd was dat die hof tot die gevolgtrekking kon kom dat hy sy diens verlaat het nie. So dien ooreenkomstig is meer Viljoen dus middelik aanspreeklik gehou vir die skade deur sy werknemer veroorsaak. In die lig van hierdie uitspraak, luisteraars, wat ook terloops in talle ander hofsaake al gevolg is en na verwys is, is dit baie raadsaam vir ons almal as werkgewers wat luister om seker te maak dat ons geskikte en uitvoerbare maatreëls baie duidelik in plek stel, as ook billike werksreëlings om sodoende voorkombare ongelukke deur werknemers te verhoed. Verder moet werkgewers maar ook doodseker maak dat hulle werknemers behoorlik kennis dra van al die maatreëls en dat hierdie maatreëls billik moet wees en redelikerwys uitvoerbaar moet wees.
En ten slotte vertel ek nou meer oor 'n korrupsiesaak teen munisipale amptenare.
Ja, nee, en net ter afsluiting, ons is seker al almal vuisvoos en moeg en siek en sat vir al die berigte en aanduidings van korrupsie deur munisipale amptenare en ook swak bestuur dikwels deur sekere stadsbestuurders. Daarom net vinnig ietsie met die deel wat ek kon ongelukkig nie die hofsaak self kry nie, maar ek mag gekyk na verskeie nuusberigte hieroor. So die inligting kom uit nuusartikels is, en dit is dat die stadsbestuurder van Etiweni, dis 'n munisipaliteit daar in Durban, meneer Sipho Nzuza, hy is een van die beskuldigdes met 320 miljoen rand beweerde bedrog en korrupsie klagtes. Die bedrog en korrupsie het voortgevloei uit vullisverwydering tenders wat na bewering onwettiglik toegestaan is aan sekere politieke persone. Nou, die meneer Nzuza was na sy arrestasie alreeds in 2020 op borg vrygelaat en die bedrag van die borg was R50.000. Hy het toe nou onlangs weer 'n aansoek vir die streekse hof gebring en versoek dat sy borgvoorwaardes verlig moet word en by verligting van hierdie borgvoorwaardes sou hy dan nou toegelaat word in die toekoms om ook dan raadsvergaderings te kon bywoon en sou hy ook weer die bevoegdheid hê om sekere dokumentasie te onderteken en transaksies te magtig daar by die Etiwini munisipaliteit. Die hof het hierdie aansoek van die hand gewys, het inteendeel besluit dat daar strenger borgvoorwaardes opgelê behoort te word. Die hof het beveel dat meneer Nzuza glad nie mag terugkeer werk toe nie, voordat hierdie kriminele aanklagtes wat teen hom in hange gemaak is, nie gefinaliseer is deur 'n hof nie. Die hof het dan ook verskeie redes gegee, luisteraars, vir hierdie beslissing, maar belangrik vir ons spesifiek ook genoem, dat meneer Nzuza, wat aanklagtes in die gesig staar van finansiële wanbestuur, beslis nie verder die finansies van die stad moet en behoort en kan bestuur nie. Dis nou totdat hy skuldig of onskuldig bevind is. Dis duidelik dat die hof die belange van die publiek hier vooropgestel het en in ag geneem het toe die beslissing gemaak is. En ek persoonlik sien uit na die kriminele verhoor wat hopelik voor die einde van 2021 'n aanvang sal neem. Maar intussen is meneer Nzuza belet om terug te keer werk toe tot en met finalisering van hierdie hangende strafsaak.
Dis dan al vir vandag. Van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. Mooi loop, tot volgende week.